دکتۆر خالید لە وەڵامی نامەکەیدا بۆ سەرۆک ئۆباما عەلی خامەنەئی باس لە شیانی هاوکاری ئێران و ئەمریکا دەکات لە شەڕکردن لە دژی دەوڵەتی ئیسلامی واتە داعش بەڵام بەو مەرجەی ڕێککەوتنێک لەسەر پرۆگرامی ئەتۆمی ئێران دەستەبەر بکرێت ئایا تۆ پێدوایە بۆ ئەم مەبەستە واتە بۆ بەشداری ئێران لە شەڕ لە دژی داعش ئەمریکا جۆرێک لە سازش لەمەڕ پرۆگرامی ئەتۆمی ئێرانی بکات
ئەوەی کە کاکسم کۆ مەسەلەوەی سازش لەسەر پرۆگرامی ئەتۆمی ئێران یعنی لایەنی ڕۆژاوا و ئێران لەسەر ئەو خاڵە تا ئێستاشی لەگەڵ بێ لەڕاستیدا بۆچوونەکانیان زۆر لە یەک دوورە و مەودای ئەو سازشە ئەوەندە نزیکنی ئەو جورەی باز دەکردرێ ئێرانەکان بەتایبەت زۆر خوازیاری ئەوەن کە وەختێک پرۆژەکەی خۆیان ئاشکرا کرد و پەیوەست بوون یعنی ڕاستیدا ملکەسی خاڵەکانی لایانی بەرامبەر بوون خوازیارەکە و گەماروانەی کە لە سەریانە هەرچی زووتر هەڵبژێریا بەڵام لایەنی ڕۆژاوایی بەتایبەت ئەمریکا داواکاری ئەو داوای یعنی ئەو هەڵوێستەی نیە بەڵکو ئەوان دەیانەوێ گەمارۆکان بە شکلی قوناغ بە قوناغ و مەرحەلە بە مەرحەلە هەڵبژێریا مەسەلە تەنیا گەمارۆکان نیە بەڵکو لە زۆر بواردا هەڵوێستی ئەو دوانە زۆر لێکدوورن بەڵام لانی کەم بە شکلێکی دو فاکتۆ لە حاڵی حازردا لەو کێشەیە کە پێی دەڵێن لە ڕاستیدا شەڕ لەگەڵ تروریسمی ئیسلامی یا ئیسلامی سیاسی یا داعش لەوێدا هەڵوێستی ئێران یا لە ڕاستیدا پراکتیک و ئەو شەڕەی ئێران دیکە لەگەڵ هەڵوێستی ئەمریکا هاوتەریب بوونەتەوە
بەڵێ وەک گریمانەیەک بەشداریکردنی ئێران لە شەڕ لە دژی داعش واتە بەرەنگاربوونەوەی ئێران لە دژی داعش لە عێراق و سووریا دەبێت دەڵێن ئەگەر هاتوو ئەم ڕێککەوتنە یا ئەم جۆرە هاوکاری نێوان ئەمریکا و ئێران بەرجەستە ببێت ئایا پێدوایە ئەمە ببێتە زیادبوونی هەژمونی دەسەڵاتی ئێران لە عێراقدا و هەتا چەند ئەم کارە سونەکانی عێراق نیگەران دەکات و نابێتە مایەی ئەوەی کەوا سونەکان پشتگیری زیاتری گروپی داعش و گروپە تندڕەوەکان بکەن
لەڕاستیدا ئەو پرسیارە پەیوەندی بە دوو خاڵەوە هەیە کە ڕاستەوخۆ ئەو دوو خاڵەش هەڵوێستی ئێران نیشان دەدەن یەک وەزعی نێوخۆیی ئێرانە دوو سیاسەتی دەرەوەی ئێرانە وەزعی نێوخۆیی ئێران کە باس بکەین ئێستا ئێران نەتەنیا لەڕاستیدا لە حاڵەتی قەیرانی مەشروعیەت یعنی ئەو بە واتەی کە ئیدۆلۆژی ئیسلامی کە هەوێنی پێکهێنەری ئەو دەستەڵاتە بۆ ئیدی بردی نەماو لە نێو خەڵکدا مەشروعیەتی خۆی لەدەستداوە بەڵکو شێوازێک لە قەیرانی حاکمێتیشی هەیە یانی لە ڕاستیدا دەستەیەکی زۆر کەمن یانی لایەنی کی پاوانخوازن کە ئەوڕۆ دەستەڵاتیان بە دەستەوە گرتەوە و ناکۆچی نێوخۆیی یەکجار زۆرە لە تەنیشت ئەوەش ئەو وەزعی ئابووری ئێران زۆر شپرزەیە سیستمێکی ئۆلیگارشی هەیە کە سەدی شەست هەفتای ئابووری بە دەستی سپای پاسدارانە لە تەنیشت ئەوەش ئەو سیستمە گەندەڵەی کە لە ئێرانە هیچ چەشنە شەفافیەت و ڕووناکێکی تێدا نیە لە هیچ کوێی دنیا لەو چەشنە گەندەڵەمان نییە باز لە دزینی ملیارد دلار پارە دەکریا لە تەنیشت ئەوەش ئێران بۆ هێشتنەوە و لە ڕاستیدا بەهێزکردنی هێژمونی خۆی لە ڕۆژهەڵاتی نێوەڕاستدا مەجبورە پشتیوانی هێندێک هێز بکا کە هەم لە باری مادیەوە هەم لە باری چەک و تەقەمەنی و هەم لە باری مەعنەویەوە هەزینە و قیمەتێکی زۆری هەیە بۆ ئێران بۆ نمونە لە 2011 تا ئێستا ئێران 9 میلیارد دلاری پارە بە حکومەتی بەشار الاسەد داوە و هەروەها مەسرفێکی یەکجار زۆری هەیە بۆ حیزب اللهی لوبنان بۆ حەماسی فەلەستین بۆ حکومەتی ناوەندی عێراق و تەنانەت هێندێک هێزی کوردیش کە خۆیان لە ئێران نزیک دەبینن ئەوە وەزعی لە ڕاستیدا لێکدانەوەیەکی دەتوانم بڵێم یعنی باڵانسێک لە نێوان وەزعی نێوخۆی ئێران و ئەو هەڵسو کەوتەی کە ئێران لە هاستی سیاسەتی دەرەوەی دەیکان نییە بێگومان ئەوە لە ڕاستیدا مەبەستی سیاسەتی دەرەوەش بە هێزکردنی هیلالی شیعەیە و ناڕازیبوونی لایەنی سنی بەدوودادێ هەر ئێستا و کێشەی کە لە یەمەن خوڵقاوە ئەمن دەتوانم بڵێم ئاسوویەکی زۆر ڕووناکی بەدوودا نیە لە ڕۆژانی داهاتوودا عەرەبستان و هاوپەیمانەکانی ڕاستەوخۆ مداخلەی ئەو وڵاتە دەکەن
هەر سەبارەت بە هەمان پرس ئێران و تورکیا وەک بەڕێستان ئاگادارن لە هەرێمەکەدا ململانیەکی ژێربەژێر و هەندێک جاری زۆر بە ئاشکرا هەیە لەسەر هەژمونیان لە ناوچەکەدا و باڵادەستی خۆیان ئێران دەبینین پشتگیری لە وڵاتانی شیعەی هەرێمەکە دەکات و هەروەها تورکیاش بە هەمان شێوە پشتگیری لە وڵاتانی سنە و گروپە سنەکان دەکات ئایا ئەگەر ئەم هاوکاری نێوان ئەمریکا و ئێران بۆ شەڕ لە دژی داعش بەرجەستە ببێ هەتا چەند پەیوەندی ئەمریکا لەگەڵ تورکیا ئاڵۆز دەکات و هەروەها لەگەڵ وڵاتانی سنەی عەرەبی بەتایبەت وڵاتانی کەنداو
تاو جگای دەگەڕێتەوە سەر پەیوەندی تورکیا و داعش ئەمە تا ئێستاش دەزانین کە تورکیا یەک لەو وڵاتانەیە کە لە ڕاستیدا لە بەرامبەر داعشدا هەڵوێستێکی دژی نییە بلکو زور سرساوکان باز لو دکن ک ترکیه پشگری داعشی کردو و اوج بیگمان تاثیر هر استیج دانا ول شوازی نیزیک بونوی ولات روجاوای کان ل حکومت اکپی ک رزبته بدوغان سروکاتی دکا و او پیجواز سردی ک فرانسوا ولان سروکیف سروکوماری فرانسه ل احمد داوود اوغلو کی ل پیوندی ل گلو هرشانی ک کرابو سر روزنامه شارلی ابدو نشاندری او سردی او لراستی داتی کلی او لانانن بلام لعاستی هجمونی نوچهی ترکیه که او که پیدلن سیاستی دروی لسر بنمای دکترین عثمانی نو دا مزراوا اگر براوردی بکی لیران شتیشی هست هر ساوایا هجمونی ترکیه زور زور لاواستره لهجمونی ایران لروشالاتی نیوراز دا ایران پیشینه چی 30 ساله لپشگری لگل او هزانه که هاو پیمانین یا هاو پیمانی بون بلام ترکیه و تازه چند ساله که هاتو تنی و میدانه لعاست ایدولوژیک لنیو اسلامی سنه دا یا عربی سنه دا لانگری هیا بلام و هر واحه پیهندک پیوندی آبوری به هیز بشه بونمون لگل حریمی کردستان بلام هجمونی ترکیه و ایران لگل یکتر براورد نکرین ایران زور زور به هیز ترل ترکیه
بله بلام لم دویه دا بینی من هجمونی ترکیه اجلا نوچکه دا بتایبتی وگ برزشتن آمازتن پیدا پشتیوانی لگروپ اسلامی کن و استا بونمونه لامریکا سه کسی مسلمان کجراون سه خوندکار رجب طیب اردوغان گلیی لسرک اوباما و هر وها جو بایدن و جون کری دا که کوا باسیان لما بابتن نکردو یعنی تنانت کارگیشو تا و اردوغان گلیو گازنده او دا کد کوا تا پشتیوانی چی راست و خول اسلام دا کد چون هجمونی نیه؟
او هجمونی یعنی او هجمونی او که شکل که بلین که خرابی تا و چوارتیوی سیستمی که او که ایران دا مزراوی و هیزی لاستی دا تایبتی خواهی و که حکومتی سوریا حزب الله لبنان حکومتی ناوندی عراق هندک هیز لافغانستان و حماسی فلسطین و بگره هندک لانی دیکه که لواری ایدولوژی و خواهن لیران نیزیگ دبنن توچه نگویش دوته یعنی نیتوانی و هجمونی خواهی و که ایران لناوچه دا سیستماتیزه بگه و اوشتی تو آماجه پیدکه و توابی درسته و ترکیه استفاده چی دعای یا تبلیغاتی زور لو مسئله ده که لبراستی ده میدانه که با حکومتی آکپه لحاستی دروی خوی ده لناوسه ده بلی ناوسه روشلاتی نوراز ده ماوته و او بواره که بوشایه هیا یعنی سواری بیرو رایگشتی عربی سنه بیا و بو اوی که بتوانی او بیرو رایگشتی بخاطر جر شیفی خوی و بسری ده ازال بیا حتی او جگهش دروا که پشتیوانی راست و خوی داعشیش به دوا دیا بلام امن دمه یکشن لی راست که موا او مسئله اشتی چی کاتیه ترکیه درنگ یازو مجبور حلویستی خوی دز نشام که لپی ودی لگل سیستمی جهانی و سر اونو نیزیگ بونه ویگ لروحولاتانی روجاوایی اوی که استاد ترکیه دیکا سیاستی چی برهمهینه رو پروڈکتیو نیا بلکو دوکالکی لچه ده چایی خوی و هر استاش چو و ضرریشی لسر دکا
دکتر خالد مسئله چی گرینجی دیکه پیوندی نوان اسرائیل و امریکایه اگر امریکا لپیناو بشداری کردنی ایران لشر لدجی داعش جورک و کتمن سازش بگای آیا تو پیدوای اما ببیتا هندرک با اسرائیل که یک لعنه هیرش بکات سر دزگاه اتومیکانی ایران؟
او هیرش آراد نابی همیشهش باز کرد و حتی تنانت سن سال و پیش که چشی اتومی ایران گویش فو حاستی چی هر بلیند و برزسته حرشه راست خو یو هیر شب ولا مول حاصل تبلیغات سیاسی د دمینیته و بلان بو رون کرنوی مسله سیاسی که او یک ایولات اسرائیل به حسانی لا انگری او نیکا لراستی دا اداره اوباما او مسئله بری تپیشو لیران نزیگ بیتا و بگره لدهاتو دا سیناریو چیوا در بکیو که ایران بیتا حوپیمانشی راستوخوی یا نراستوخوی ولاته گرتوکانی امریکا لناوسا اسرائیل و هندک هیزی تندروی نیو سیستمی امریکا و بگره که لنیو کماری خوازکان دا براستی زور زور به هیزن و بگره هندک لوبی تا سر به اسرائیل یا لانگری اسرائیل او مسئله کرده که نانه و به حسانی لنیوان ایران و امریکا دا رکوتن بیا امن پیم وای آسوی او رکوتنج و شد نیا و نزیگ نیا وضع اینیو خوی ایران زور نارونا و امن پیم وای ولاتانی روجاوی بتایبت ولاته گرتوکان امریکا نانه و همو هلککانی خوی امخن سبتیگ یعنی لسر کارتیگ بینن شانسی خوی اندابنین اویج وضع اینیو خوی ایرانا ده هستویشی زور زور رو نیدیه بلکه آن ورده ورده و مسئله ده بینه پیش و ایرانی زور و مسئله عاززه
دکتر خالد خیاطی ما مستای زنست سیاسی کن لزنکوی دی شوپنگ رسوی زور زور سپاس دکم با هم گفتگویا
سپاس بتوش کرکسم که ممنون